Dacă aveți o întrebare înainte de...
Părinte, da. Nu se pare că atât mai demult că ecoane ar trebui simțite că...
Da, aici există o întreagă discuție. În privința asta, biserica nu s-a pronunțat. Biserica în sine, adică nu s-a făcut în al 8-lea sinod ecumenic care se pronunță. Se sfințesc sau nu se sfințesc ecoane? Și în 7 ecumenic n-a spus, se sfințesc sau nu se sfințesc. Nu a. Și atunci sunt țări ortodoxe care, în care există tradiția să se sfințească ecoane, sunt țări ortodoxe în care nu se sfințesc ecoane. În sensul că se crede și așa este că icoana în sine, dar icoana în sine, fără numele Sfântului, nu este socotită icoană. De aceea, de exemplu, dacă aveți pe acasă icoane în care e așa un chip fără niciun nume, să știți că nu e socotită icoană. În vechime, deci numele are importanță foarte mare. Deci, cum să vă spun, icoana era făcută de iconar și așa spunea și Sinodul 7 Ecumenic. Și după aceea era numită de preot. Deci el mergea, o recunoștea că este canonică și el scria Sfântul Vasile, înțelegeți? Da, este Sfântul Vasile, după rânduială, cu haine așa, cu mânecile așa, cu barba așa lunguiată, nu barbă lată și nu știu cum, ci cu Sfântul Vasile, cum spune și cum spun rânduielele iconarilor. Și cum a rămas tradiția, cum să fie fiecare Sfânt și Maica Domnului și Mântuitorul și cum să fie făcut. Și deci preoții scriau numele. Și după aceasta se zbătea ca icoană. Ea aducea aminte de Dumnezeu, și întorcea aminte omului spre Dumnezeu și slava ce dădea omul icoanei se ridica spre Dumnezeu. Se ridica spre prototip, spre cel desăvârșit. Dar după aceea nu a mai fost rânduiala asta. Adică, deci icoana se făcea și se aducea la biserică și preotul era cel care constata dacă e icoană sau nu. Ori acum, în primul rând că foarte puțin preoți mai sunt care se poate zice că au teologia icoane și cunosc bine care sunt icoane și care nu sunt icoane, poate și între ierarhi sunt care nu prea știu. Pentru că a fost o perioadă grea în care, de exemplu, am aflat că părintele Arsenie Boca citea cărțile lui Evdochimov pe ascuns, în franceză. Și noi acum le avem pe rafturi așa, traduse, fără probleme, și el primea pe ascuns, prin nu știu cine, ortodoxia lui Evdochimov și alte icoane și alte... în care cumva te mai trezești și o fi pe acolo, ce icoană și ce nu icoană, dar altfel nu se știa până în perioada comunistă, era foarte greu, foarte puțin erau cărțile de iconografie despre ce înseamnă icoană, cum se face, nu era o teologie icoane, nu era o cultură a icoanei adevărate, se pierduseră, păi fuseseră sute de ani de icoană tip Tătărăscu și ce icoană, nu poți numi icoană, nu știu cum se numește, tablou religios, tip Tătărăscu, Grigorescu, care e tablou religios, nu icoană. Vă dați seama ce pictor a fi fost la Bistrița Olteniei, în care frații craiovești au adus moaștele Sfântului Grigorie măsurat în aur și cum au bătut de peste Dunăre, mare sfânt în Bizanț și cinstit, așa, l-au adus acolo la Bistrița și ce icoane au fi fost și cum au fi fost ele, așa, având în vedere că Govora, toate celelalte din jur, Horezul, ce icoane frumoase au și ce iconografie frumoase au. Și pe la anul 1700 s-a trezit atunci cu valul ăla de tip pictură Tătărăscu și mai știu ce, au dărâmat vechea biserică, au construit un nativ stil așa foarte catolicizant, așa care nu mai are nimic din frumusețea artei bizantine și a, și nu artei bizantine, și a arhitecturii românești, până la urmă, și ele de influență puțin sârbească și nu mai avea nimic din frumusețea artei românești, până la urmă, și bizantine și ortodoxe. Și ce să mai zice de pictură? Uitați-vă la pictură pe acolo, dacă mergeți la Bistrița. Nu mai sau. Deci au preferat și li se părea mai frumoasă aia. Nu mai înțelegeau ce cu picturile acelea. Cum se mira, ei așa ziceau, că este prostit. Ăsta sunt adevărate icoane. Și cum l-a avut, n-am înțeles că s-a întâmplat așa. S-a fixat nu știu ce trapeze sau nu știu ce s-a fixat acolo. Și chiar se mira domnul Sorin Mitrescu că treceau pictorii, atunci în perioada comunistă, treceau pictorii aceștia prin niște ganguri în care era pictură ortodoxă, perfect, desăvârșită, și ei se pictau o pictură și zice, cum de nu s-o fi trezit așa, cum ni se lumina așa capul, zice, măi, uite pictura cea veche, adevărată, și totuși le duceai și făceai o pictură cum a făcut predicul de pomenire Porcenco la Sfântia, dar tot nu e icoană, știți? Noi avem toți prin case icoanele acelea ale Maicii Domnului, dacă știți, la Sihăstria. Și Sihăstria, care e vastra Sihăstriei, cum se zice. Și știți că în vechime Putna și Neamțul și Secu era atât de adânc în pădure, încât nu se putea ajunge la la ele decât foarte greu. După aceea, încetul cu încetul, s-a format, să zicem, lângă neamț, acum e tot deschis ferestre, s-a format lângă neamț un sat, vânător neamț de astăzi, dar era lângă neamț, chiar lângă mănăstire. Și când a fost, când l-au chemat pe Sfântul Paisie la neamț, el a zis, eu nu mă pot muta într-un sat. Cum, eu merg la mănăstire, ori merg în sat. Deci mănăstirile erau socotite fără discuții în afara lumii. Și a zis, mă mut, dacă domnitorul de atunci, mi se pare că Moruz îl chema, va muta satul. Și a mutat satul de acolo, unde e vânător neamț acum. S-a mutat pentru Paisie Velicicovski satul. Ca să fie liniște acolo și să nu fie tulburare, să nu treacă vitele cu ciurda pe lângă mănăstire, să nu se audă înjurături, să nu se... Deci au încercat să se îndepărțeze. Ei, și după ce totuși au pătruns, s-au făcut căi și spre Sirstia, și spre neam, și spre Secu, și s-au retras cei care au vrut mai multă odihnă, mai sus spre Sirstia, unde nu se putea intra. Și acolo, acum, mie și acum se poate merge cu autobuz, nu mai e problemă, deci nu mai știu unde se poate retrage. Oricum, acolo unde ar trebui să fie icoanele icoanelor, nu știu cum s-au reușit. Unde era Sirstia Sirstriilor, acolo s-au făcut icoanele cele mai, cum să zic, neicoane. Tablouri religioase, foarte frumoase, un om duhovnicesc, aproape sfânt, cum era acel Procenco, dar asta nu înseamnă că icoană. În vremea Sfântului Simeon Nou Teolog, monahii care aveau închilii icoane, care nu erau icoane, erau numai niște tablouri, erau scoși din mănăstire, n-am ce plăta în mănăstire, ori renunțai la icoane, nu ieșai. Și au fost care n-au renunțat și au plecat cu icoanele lor, adică nu icoane, nu știu ce erau. Da.
Părinte, face o inocență, este Maica Domnului cu ochii ridicați în singură. Dacă Maica Domnului fără Mântuitor apare, e corect?
Sau? În general, în afară de bună vestire, dar și atunci de multe ori este fixat în Mântuitorul, deja întrupându-se micuț. Așa. Deci, oricum, Mântuitorul este cumva, oricum, în afară de acea înfățișare a Maicii Domnului așa separată și aceea lângă cruce, în care tot lângă Mântuitorul până la urmă, nu prea se înfățișează Maica Domnului fără Mântuitor. Da.
Mântuitorul e tenor la acoperământ.
Da, să zicem, al brâu Maicii Domnului, brâu, acoperământul Maicii Domnului. Dar și acolo este cumva închipuit. Deci nu prea poți să pictezi Maica Domnului, ca și cum ai purta o cruce fără Hristos. Măcar să, fără să fie măcar încrustat numele Lui, I.S. H.S. Adică crucea fără Hristos nu are... E, nu știu cum să știu, aproape că nu e. Da.
Eu spune că nu de astăzi am prins ceva. Ce părere de scriptura Părintei Arsenie Domnului? Mie se pare foarte diferită de...
Da. A fost influența, nu știu, Petrovici, sau cum îl chema pe cel pe care, cu care a pictat la Ateneu. A fost influența care a fost. Nu era atunci, cred că nu erau, era foarte puține, foarte puțini care cunoșteau, dacă vă dați, târziu, spre anii 80, reușați să pictească din Evdochimă, cred că deja terminase de pictat pe la Drăgănescu și așa. Nu prea erau, erau un părinte sofian și încă câțiva care mai pictau, așa se țineau. Și, dar nu cred, eu de fapt cred că părintele Arsenie Voca a încercat acolo, el care nu mai avea voie să slujească de 30 de ani, nu mai avea voie să vorbească de 30 de ani, nu avea voie să țină un cuvânt niciodată poporului. A încercat mai mult, a exersat mult mai mult latura catehetică a icoanei, aceea de învățătorească, de a învăța. Și atunci, de aceea, icoana la părintele Arsenie nu era atât de mult icoană, ce punea pe vereți era mai mult o povestire, mai mult ce putea el să spună, cât mai mult să spună, să înțeleagă oamenii și de aceea e plin de texte. Plin. E predica lui pe perete. Ce vrea să spună... Deci el n-a insistat, probabil că nici n-a avut oameni și înaintași care să-l învețe în privința asta și... aici, cum să zic, nici aici nu trebuie să fim chiar... știți, foarte de cei care au fost în muntele Atos, se pot minti puțin că multe dintre icoanele făcătoare nu sunt bizantine. Nu sunt, uite așa, nu sunt. Și în Rusia, știți, multe icoane, făcătoare, nu sunt bizantine și totuși Dumnezeu face minuni mari, așa ca un fel de smerenie, ca să arate că Dumnezeu se poate arăta și își poate arăta slava și puterea sa și bate vântul Duhului Sfânt unde vrea și unde nu vrea. Și nu unde vrem noi, numai unde vrem noi, ci unde, ei, sunt și multe icoane făcătoare de minuni pur bizantine. De exemplu, sunt la anumite mănăstiri în muntele Atos, icoanele lui Dionisie din Furna, cel care, cum să zic, cel care a făcut acolo rânduiala. Și foarte frumoase și le socotesc ca și făcătoare de minuni. Și... aici e mai mult de spus. Dar oricum, icoanele Părintelui sau imaginile Părintelui, așa mai bine să zice, imaginile din biserica ale Părintelui, tablourile pe care le închipuie, de fapt, vorbesc omului, vor să-i spună ceva, vor să-i transmită ceva. Deci insistă total pe partea catehizării, Evanghelia văzută. Să vezi. Și să vezi și să te aduci aminte și să înțelegi că era pilda aia, că era aia, că era aia. Și nu numai atâta, să vezi toată, tot ce scrie acolo, că e plin peste tot scris. Peste tot e, ceea ce excelează la el e scris, peste tot e scris. Trebuie să înțelegi ce e scris acolo și de ce e scris. De exemplu, apare nunta din Cana Galilei cu Mântuitorul între mir și așa, și ca o clepsidră așa, de la nunta aceea urcând în sus deasupra nunta fiului de împărat. Pilda, fiul de împărat la masă cu toți și în locul mesenilor și așa sunt sfinții, sunt mulți sfinți. Pe care îi numește, Sfântul Serafin de Sărău, Sfântul nu știu care, Sfântul nu știu care. Îi zice și pe Sfântul Zosima, Ambrozie. De ce? Așa dacă privești la prima vedere, nu înțelegi, dar de fapt părintele asta a luat-o de la Dostoievski. Că Dostoievski, dacă știți, în Fratii Karamazov, Alioșa s-a tulburat că părintele său a început să miroase, el care era sfânt și văzuse minuni de la acel părinte Zosima, și totuși a început să miroase. Știți că Sfântul Ambrozie al Optimei a făcut mari minuni în viață, mari, mari, dar a fost și foarte simțit de popor. Păi când ieșea el în vizvor, toată lumea credea cu fața la pământ. Dar, deși el le spunea, nu, ridicați, așa, dar oamenii aveau evlavie, este extraordinar. Știți că rușii au evlavie și părintele astea ne zicea că rușii se roagă, așa, tremură. Așa erau ei, așa erau. Cădeau așa cu fața mâna în fața lui și el spunea ucenicilor săi, pentru slava ce mi-a dat oamenii și pe care eu nu meritam, nu trebuia mie să mi-a dat, dar eu n-am putut să-i opresc. Pentru aceasta v-am dăruit Dumnezeu să miros după ce voi muri. Deci el a spus asta înainte de a muri. Și așa s-a și întâmplat, pentru că în Fratii Karamazov, Zosima este Ambrozie, sunt Ambrozie de la Optina. Și a mirosit. Și s-a tulburat Alioșa, cum, dacă el miroase, dacă el nu-i sfânt, păi atunci noi ce rost mai avem? Dacă omul ăsta care face minuni, care avea lumina și bucuria învierii și a liniștii cerești de acum, și păi dacă el nu-i sfânt, noi n-avem nici noi să ne oferim pe aici. Și s-a tulburat mult, s-a pus și cu prostii, dar spre seară s-a întors înapoi lângă sicriul părintului său, unde părinții își continuau să citească că la oamenii obișnuiți, în general, se citește, dacă se poate citi, ne-a încetat saltirea. La preoți și la monași se citește, în general, Evanghelia. Știți. Și la ierarhi se citește Evanghelia. Se începe de la Matei, capitolul 1, și până la Ioan, și iar, și iar, și iar. Ei, și când a intrat Alioșa, se ajunsese la Ioan, de se citise Matei, Marcu, Luca, cine știe de câte ori, dar oricum, acum așa ajunsese la Ioan, la capitolul 2, unde se vorbea de nunta din Cana Galilei. Și el se dea cu capul, un genunchi cu capul răzumat de sicliu și asculta ce zice, cum zicea Evanghelia, și a venit și Iisus în Cana Galilei, el cu ucenicii săi, și acolo era și mama lui și toate celelalte, și stând acolo, fiind obosit, i s-a părut că parcă adoarme, dar de fapt a căzut așa ca într-un extaz. Și dintr-o dată camera aceea micuță și îngustă în care era sicriul părintelui și monahii aceia care stăteau și citeau, i s-a părut că se dă la o parte totul și dintr-o dată apare o masă mare, masa cea mare a fiului de împărat, anunta cea mare. Și l-a văzut pe Hristos, a văzut sfinții cei mari, la masa aceea care, a cărei bucurie nu are sfârșit. Nu are sfârșit. De aceea parcă oricât de, parcă orice masă prietenească, bucuroasă a oamenilor unii cu alții, că se întâlnesc de mănâncă, amintește parcă și bucuria ceea ce o ai, că asta cu alții am asta, dar te bucura cu ei. Bucuria ceea ce o ai, parcă amintește de masa aceea de sfârșit la care va sta omul în Împărăția lui Dumnezeu, care este un alt tip, nu e o masă așa, că nu mâncăm bucate omenești, ci altceva. Nu știu cum, dar oricum e o împărtășire de Dumnezeu acolo, pe care omul nu o înțelege acum. Și el a văzut-o dintr-o dată, i s-au deschis așa ochii, și l-a văzut între aceea și pe Zosima, pe Ambrozie. Și l-a zis, părinte, ești aici. Da, sunt aici, fiule, cum? Credeai că nu sunt aici? Și el, de bucurie, după ce a pierit vedenia aceea, a ieșit afară și a sărutat pământul. Ei, și părintele Arsenie a făcut, pe care poate prea puțin înțeleg de ce a făcut așa. De aici, de la... Adică, scena anunții, ca într-o clepsidă, trece spre scena fiului de părat, nunta fiului de părat. Și toate au așa interesul de felul ăsta. Deci părintele a vorbit în imagini lucruri mai adânci, așa, dar pe care omul trebuie să înțeleagă, nu mai adânc, n-a vrut să ascundă nimic, ci cuvinte pline de duh și de har. Mai mult s-a axat pe partea catehizare, de înțelegere, de învățătură. Da.
Păi ce dau să ne bine să rugăm icoanele pe tipul
ăla? Nu știu, n-am auzit de asta. Nu, nu, asta e așa pentru smerenie, că de exemplu dacă ai vedea-o pe Maica Domnului, n-ai stărit să o săruți pe obraz, știi? Totuși, avea o frică, cred că ai cădea cu fața la pământ, adică ce să-i zici, cum să zici? E un fel de smerenie, știi, părinții probabil, mai ales monahii care au smerenie astăzi, măi, nu sare așa, să săruți pe obraz, așa. Dar e o smerenie, dar nu cred că se supără Maica Domnului dacă tu simți nevoia să săruți pe obraz, deci, na. Nu cred că se supără, dar nici așa acum să cauți, sunt puse icoane mai mici jos acolo, să dai la o parte icoanele, să râzi picioare, deci nici așa. Nu, poate că una dintre cauzele care au dus la asta e că poate că se fereau cumva ca să nu se, știți că când tot se sărută, mai ales partea chipul, începe să-i spară, se ia, în mod treabă să se acoperie majoritatea cu sticlă, că altfel s-ar fi luat de mult opseaua. Și probabil că și din cauza asta. E, acolo cred că nu s-ar mânahii dacă o să se răuște. Tocmai pentru că e sticla și... Deși nu. Deci nu cred că este o rânduială. N-am auzit în sinodul 7, cum să zic. Dar să se râde icoane numai la picioare, iară nu. Asta e o chestie așa mai mult de smerenie a omului de... Da. Dacă mai avem ceva... Așa, dar nu terminasem. Deci, da, Sinodul 7 Ecumenii spune dacă pictorul pictează după rânduială și cum se cuvine icoana și este scris și numele de către preot. Sau, acum o scrie singur iconarul, numele. Nici nu trebuie să scrie el numele. Adică, nu trebuie să face asta la icoană. Cei care îndrăznesc și au îndrăznit, măcar scriu pe spate și acolo scriu făcutul sa icoana aceasta prin mâna mea a păcătosului, adică de Duhul Sfânt, prin mâna mea a nevrednicului. Adică, aveau smerenia asta să spună că el e numai un instrument în mâna lui Dumnezeu până la urmă și ceea ce a învățat și liniile care le-a făcut și toate alea sunt din tradiție, nu că el n-a făcut el. Era și până la urmă tot de la Duhul Sfânt sunt toate și era o conlucrare a Duhului Sfânt cu omul și este, ar trebui să fie în care el să îndrume cumva și mâna acestuia să facă așa cum se cuvine și cu Dumnezeu. Și dar scrie numele pe icoană e așa, deja e desacralizare totală icoană. Adică nu mai e niciun Duh Sfânt. Exact ca cum ar fi zis Sfinții Apostoli la Sinodul primul apostolic, când au zis Păruțul sau Duhului Sfânt și nouă, i-am zis Păruțul sau Duhului Sfânt și nouă după aceea. Deși noi am zis, da, așa este. Nu că Păruțul sau nouă și ne-a spus și Duhul Sfânt, deci ne-a mai argumentat părerea că da, așa este. Deci cumva Duhul Sfânt era cel care lucra și acela lucra și acolo, acela ar trebui să lucreze și în icoană și... Și aici ar trebui să fie așa cumva vine cuvântul ăsta și aici. Și făcut această icoană prin Harul Duhului Sfânt prin mâna mea păcătosului. Deci cumva tu un mic conlucrător știi cu Duhul Sfânt, nu că tu. Dar și așa n-ar trebui să scrie. Nu e nevoie să scrie nici măcar așa. Nu ar trebui. Ce să mai zicem de grozăviile alea, că fiecare icoană, semnături pe ele, cu nu știu ce, sau pe jos, din donația nu știu cine și... Ai de mine.
Și dacă vedem așa... La biserică,
unde
avem
mergeu,
fie
de jos în
mântul
ăla. La
toate?
A cui? Care a donat. Eu cred că mai mult la celor care a donat.
Care a făcut?
Cum? Care au făcut-o din timp sau care au făcut-o din bani?
Nu care a făcut cu bani, care a...
Păi ce să faci? Lasă așa, nu? Dar nu te-ai pus să te luți chiar pe semnături acolo. Ai evit partea aia, ce să faci așa, dar... De exemplu, dacă sunt biserici în care o să fiți voi și în care zice preotul că dați, că noi o să scriem acolo, dați de la, eu zic că mare smerenie are cel care se duce și zice, dau părinte, dar să nu scrii, să nu scrii nimic. Și asta ar fi, ai cinstit pe Sfântul acela, adică numele tău, adică vă dați seama, numele Sfântului acela și chipul până la urmă, și veșmintele, dar chipul în sine fac deja icoană, nu se socotea că mai trebuie sfințită. Dar acum parcă numele Sfântului, chipul, ăla cumva, numele, hai că îl știe cum îl știe, dar chipul, cum se mai face și chipul, așa? Și după aia numele tău, pui numele tău. Ce legătură are numele tău cu Duhul Sfânt și cu toate lucrurile astea? Adică unde-i smerenia omului? Unde-i? Nu mai e. Și în privința asta trebuie să fiți înțeleg și să ziceți, nu, domnule, nu trebuie să se scrie nimic acolo, să nu se scrie nimic. Rămâne așa, numele lui Dumnezeu acolo. Da. Dacă mai vreți să întrebați ceva. Să întrebați
Mihai la icoanele care
știu că l-a șterg. Se șterg, se pun în loc curat, se fac altele. Se refac, se pot reface? Care aceea? Care cu Maica Domnului? Dar trebuie să Maica Domnului, nu vede? Maica Domnului porta itisa. Uite, noi am fost lângă ea. E... până aici așa. Mare. Cred că n-a fost icoana Maicii Domnului multe dată mai cu plină de har decât aceasta. E cel puțin așa. Porta itisa. Nu, se vede, se vede. Pentru că aceștia, deci e o chestie de un an, de doi, că se vor declara, fiind se știe. Frate, Sfântul Simeon, nou teolog, umbla cu poza părintului său duhovnicesc, ce poză? Cu un chip făcut, a pus peșina să-i deseneze chipul lui Simeon Evlaviosul, care nu era declarat sfânt și nu era socotit. Dar toate mărturile sfinților, tot ce știa el, tot ce spuneau ceilalți, a părinților, tot, se știa clar acesta era omul lui Dumnezeu. Că prima dată poporul simțește un om, îl declară Sfânt, îl simte, simte Harul Duhului Sfânt în om așa și pe aceea biserica nu mai vine să avizeze, da, da. Sau să zică, domnule, este ceva în regulă cu omul ăsta, voi ziceți, dar și dacă totuși poporul continuă să-l socotească așa, se mai ia odată, se mai pune odată problema, măi, ceva, știți că se întâmplă exact cum s-a întâmplat cu la Nicodim, când, nu la Nicodim, la Gamaliel, că atunci când au zis, au vrut să-i, nu știu, să le facă lucruri mult mai grave la Sfântul Ioan și la Sfântul Petru, care erau prinși, i-au prins Sinedriu și a zis că ce să le facem acestora? Și Gamaliel a zis să-i lăsăm liber, că dacă e de la Dumnezeu ce se întâmplă și ce fac ei, să nu ne punem mai împotrivă că vai de capul nostru, iar dacă nu i-a zis, va fi ei de la sine. Adică el care era șeful școlii celei mari evreilor de acolo din Ierusalim, a zis clar, și prin el a vorbit Dumnezeu atunci, că dacă ceva e de la Dumnezeu nu piere, și Evlavia față de omul acela, sau față de mișcarea aceea se continuă și devine tot mai puternică, iar dacă nu-i de la Dumnezeu, se scindează, se rupe, se împarte, se vai de cap cu ei. Și așa a și fost. S-a dovedit în creștinismul ăsta, că era Dumnezeu ce se întâmplă acolo. S-a împrăștiat și a puterit lumea întreagă până la urmă. Așa și aici. Dacă, poate că, să zicem, că un sfânt încă sunt dubii, nu se știe, un om al lui Dumnezeu. Și poate biserica nu se pronunță încă. Dar dacă e de la Dumnezeu, Evlavia față de omul acela va scădea, nu e de la Dumnezeu, Evlavia va scădea și se va uita așa încet, încet, în 10 ani, 20, 30, nu mai știu bine cine a fost părintele, nu știu cum să zic un nume, oarecare. A fost și un om, nu mai, uiți, și se pierde. Iar dacă nu e de la Dumnezeu, nu se pierde și poporul continuă să-l cinstească. Și Duhul Dumnezeu buiește în inimile oamenilor acestea și parcă îi trezește spre cinstirea celui Sfânt. Că Dumnezeu îi trezește pe oamenii cu cinstirea celui om. Și atunci poporul este cel care simte și așa și biserica, nu știu, e prea urât cuvântul avizează. Biserica consimte, zice, da. Poftim? Frate, noi românii suntem mai înfricorați, așa, înfricoșați față de asta. De exemplu, grecii, de când a murit părintele Porfirie, au Evlavie la el, găsește acatistele peste tot, pozele lui, îl pun în altar, îl pun peste tot. Deci ei n-au dubii că este Sfânt. N-au dubii, așteaptă numai vremea când se va la părintele Paisie Avioritu, fără discuții, n-au dubii legat de asta. Sunt mult mai încrezător, nu știu cum să spun, când au simțit un om, l-au simțit, au văzut cum a murit, au văzut cum a propovăduit, au văzut că nu-i găsesc nicio erezie, nicio greșeală, au văzut ce minun s-a făcut prin el. Păi sunt cărți întregi în care la părintele Sofronie, la părintele Porfirie, la părintele Paisie, la părintele Arsenie, la atâția și atâția. Și atunci nu mai preau așa frica asta. Au într-un fel încredere în Dumnezeu, știți? Că Dumnezeu, dacă ar fi... Deci oamenii aceștia cred în Dumnezeu mai mult decât noi. Noi într-un fel aveam așa o frică ca și cum noi am fi siguri pe pământ și noi hotărâm după voia noastră, da? Ei cred, măi, dacă nu e Dumnezeu, nici se arată, nu se arată Dumnezeu. Încetează totul. Și ei văd că din potrivă Dumnezeu arată și îndrăgă să crească și să spărească. Cum a văzut acel nepot al lui părintele Porfirie, în ceruri, cum îi se cântau în biserici mari și în așa, în locuri dumnezeiești, cum se cânta troparul acela Părintului Porfirie. Tu cel care pe pământ ai ajutat pe cei nevoiași, necăziți și așa, nu ne uita acum nici pe noi. Și toate, acel tropar, care l-au auzit cum îl cântau îngeri în ceruri. Înțelegeți? Și se adeverește tot mai mult, că acești oameni sunt oameni lui Dumnezeu și că e o chestiune de câțiva ani că nu sunt declarați sfinți, ei sunt sfinți. Înțelegeți? Deci eu... Așa, de exemplu, dacă aș fi văzut, eu știu, acolo între pozele acestea care s-au pus, nu știu ce, eu știu, un părinte de care nu știu aproape nimic, cred că aș fi dat la o parte, dacă e părintele Sofronie. Dacă e părintele Arsenie, eu nu am, n-am unde, nu i-am dat la o parte. Dacă oamenii aceștia se vor închina cerând ajutorul acestor părinți în rugăciune lor, sunt convins că vor primi ajutorul. Și al Părintele Păisie, și al Părintele Porfirie, și am cunoscut om care nu ieșea din casă fără să se plece în fața pozei Părintelui Iacob Salichis, știi când binecuvintează Părinte și ajută-mă să-și avea ajutor. Păi cum, Părintele Iacob Salichis, despre care se zice că atâta oameni veneau să-i dea daruri și bani, ce se poate da și ei pentru ce primeau un dar? Încât zicea că el săracul i-arunca sub un pat, așa, că se neagă un pat. Și se umplea sub pat tot, zicea că nu cred, dar erau, sigur, erau bănci în Grecia care nu primeau atâta bani pe zi. Și până seara nu mai era niciunul, îi dădea și el, știți? Tot, venea altul, el îi dădea, nu mai era nimic până acolo. Se umplea sub pat, se golea. Și deci oamenii au zis, Dumnezeu, până la urmă, nu? Și ce să mai spunem, minunile pe care le-a făcut, nu știți că vă spuneam de Sfântul Iacob Salichis, că l-a scos pe icoana Sfântului Părintul Iacob Salichis, ca să nu zvințeste și care l-a scos pe Sfântul Nicolae afară și a zis, eu îngrijesc că aici, la biserica ta, și tu nu ai grijă să vină hoții, să fure, nu puteai să îngrijești. Și așa ca și cum ar fi supărat, dar nu era supărat, nu cred că era supărat, nu putem vorbi. Așa cum tot el se ducea și se ruga la Sfântul Ioan Rusul și zicea, uite, e un copil bolnav la Atena, nu te duci acum, nu mai sta, nu-i vreme, îi spunea la Ioan Rusul. Și auzea oasele acestea mișcându-se, ca și cum s-a ridicat să plece. Și după aceea el, vizibil, îl vedea venind transpirat Sfântul Ioan Rusul, dar ceilalți oasele rămăsese acolo, trupul lui rămăsese. Îl venea să așa și am rezolvat. Da, dar acestea toate le îngăduia Dumnezeu că nu transpiră Duhul. În vorba că le îngăduia Dumnezeu ca să arete gravnica lucrarea Sfinților, că este Duh gravnic, ajută, că nu stau pe gând, că mai vedem. Dacă acum l-a chemat, păi cu câte credință mergea acest Părinte Iacob Salichis? Păi dacă omul acesta, și cât s-au văzut, el care când se iasă la Heruvic, tot căzuse el așa într-un extaz, vedea lucruri de nespus, auzea cântece de nespus și nu mai se mișca și toată lumea aștepta să iasă odată la Heruvic. Și l-a mișcat cineva așa din spate, l-a întins și el a crezut că era râznicul, cum se zice aici, fătul. Fătul care e cu cădelință, zică, hai părinte, mișcă. Și a zis, frate, cum îți permiți, așa că și cum mai zicem, frate, fii binecuvântatule, cum faci aceasta? Și s-a întors și era un înger care l-a întins așa cu aripa. Hai, să înțelegeți, deci îngeri. Și el ieșea afară și de multe ori plutea la Heruvic. Nu. Și ziceau copiii, uite mamă, stă deasupra pământului. Ei vedeau clar lucrurile acestea, ei, păi oamenii aceștia și care n-au greșit și care au trecut ani de la moartea lor și n-au vădit Dumnezeu vreo micimea lor, vreo, că atunci n-am îndoieli. Noi suntem cumva prea... există, da. Bine, asta trebuie să fie și ortodox și trebuie să o aibă așa foarte atentă și pusă la... Să fii foarte atent, dar aceștia sunt cumva, cum de sfinții ăștia care am zis și părinții ăștia care am zis, sunt cumva urmăriți de mii de ochi. Mii de ochi. Dacă îi vedea o greșeală mică, fai de mine. Păi de acum, oriunde ai fi și la, nu știu, se găsește unul să te filmeze, cum știu ce, să-ți găsească mai mult ca oricând în vechime. Acum se găsește să spună că a greșit, că a zis nu știu ce, că s-a uitat nu știu cum, că... Și nu le-au găsit. Nu le-a găsit oamenii acestora. Mii de ochi s-au simțit asupra lor și Dumnezeu i-a slăvit neîncetat și le-a arătat așa cum sunt. Păi ce să zicem de Părintele Porfirie, care, acel ucenic al lui, care nu știu, era dintr-o țară foarte îndepărtată și nu știuse că a murit Părintele Porfirie. Nu știuse că a murit. Și obișnuia când avea el necazuri în familie și probleme și așa, să-l sune, că era vechi ucenic al Părintelui. Să-l sune să vorbească cu Părintele. Și Părintele răspundea la telefon. Și murise Părintele de 3 luni, ceva de genul ăsta. Oricum, o lună, două, trei, trecuseră și el a sunat și a răspuns Părintele. Și a auzit o jumătate de oră cu Părintele Porfirie și a spus, tot cu vechime, cu glasul lui, cu respirația lui, cu uite așa se face, așa se miște, așa, așa, acum nu, fă, nu, etc., nu, nu știu. La sfârșit a zis, dar de acum să nu mai sun că eu am murit. Vedeți? Și el a închis și a zis, de-abia după aia cuplez așa, cum am murit. Adică cum? Și a sunat și a spus tot, că nu știi că părintele nostru a murit de... A sunat, ce nici de părintele, nu se poate. Înțelegeți? Deci, așa sunt oamenii Dumnezeu. Si.
Părinte, încă un lucru aș vrea să vă mai spun. Dacă luăm în considerare că imaginea tridimensională este cel mai, nu știu...
Care strică, da, strică icoana.
Cele mai, da.
așa e.
Mare element care e împotriva icoanei.
Icoana e bidimensională, nu are tridimensionalitatea asta. Dar intrăm în teologii prea mari pentru noi acum ca să vorbim. Dar oricum așa e. Deci, poate că odată o să ajungem spre asta, dar nu știu dacă eu sau alții, poate să chemăm oameni special să vorbească despre asta, dar așa e. Da. Așa. Mai este o întrebare, ceva? Și în general despre sfinți, întorcându-ne, noi avem o frică cumva exagerată, deci trebuie să avem o frică și o atenție foarte mare, trezvie asupra celor, asupra părinților, asupra oamenilor acestora, asupra tuturor. Dar parcă credem în toate chichițele, în toate prostioarele astea. Nu vedeți că poporul crede mai ușor în nu știu cine care deschide cărți pe la nici nu știu localitățile ca să nu fie tulburare, care face nu știu ce pe nu știu unde, care monahia nu știu care, care citește nu știu cum și vă spune viitorul și prostii de genul ăsta și merge tot acolo și zice, da, avea har, de Sanca avea har și lucruri de genul ăsta în care oamenii trăiesc în erezie, spun erezii toată ziua, toată ziua spun erezii și aceea parcă n-ai așa probleme cu ei, iar aceștia care trăiesc în curăție, trăiesc în smerenie cât pot, se ostenesc, se ascundă se... și totuși avem față de ei așa un fel de... Păi omul acela, sigur, dintre sute și sute și mii de oameni, că dintr-un oraș ca acesta și tot se găsesc 10 care să aibă trecere înainte unui zi. Eu așa cred că ar fi firea de mult în ajuns. Deci, tot se găsesc 10 sau 5, hai să zicem, 5 care au trecere înainte unui zi. Va fi 5 și nu știm, nu? Sau știm, 1, 2 știm, să zicem. Dar se supune că știm, nu știm. Și... tot ori mai fi, da? Deci dacă ăștia cinci, dar acela de care Dumnezeu a îngăduit să se vestească, a îngăduit să se audă, de care l-au încercat în mii de chipuri, a trecut prin viață, s-a ajuns la sfârșitul ei, în general s-au murit în chip dumnezeiesc, așa cum se cuvine. Păi acela, cum n-are el trecere? Da? Într-un fel avem o imagine așa de sfințenie, așa ca o ștachetă pusă undeva sus și nu știm dacă a ajuns până la ștacheta aia. O sfințenie nu e sfințenie, e urcare încetată spre Dumnezeu, e o coborâre spre smerenie, e o coborâre, o prăpastie, smerenie și o urcare încetată spre Dumnezeu până la urmă. E greu de spus așa. Noi mai bine și parcă ușor, ne-ar fi mai ușor să zicem, oare are trecere Părintele acela lui Dumnezeu, la Dumnezeu? Ne putem noi ruga Lui să ne mijlocească înainte Dumnezeu, să se roage cu noi, să fie alături de noi în rugăciune, să... asta ar Părintele Sofronie sau ce? Eu cred că da, n-am îndoieri. Și atunci putem vorbi de sfințenie, de curăția omului acela pe care Dumnezeu l-a împodobit așa. Dar cumva cuvântul sfințenie s-a încărcat așa de multe înțelesuri false, greșite, de un fel de un înțeles așa obositor, plictisit, cum am mai zis și toți trecute. Așa, ceva... Sfințenia e ceva așa obosit și plictisit, ajungi la o ștachetă foarte înaltă acolo undeva sus, unde numai te plimbi așa încet, ce ai un cerculeț de spre capului și... E adevărat! Nu, e adevărat. Păi, dacă știi ce, câtă libertate dă și îngăduie Dumnezeu oamenilor și sfinților, păi, dar Sfântul Ioan Gură de Aur, care era Sfântul Dumnezeu, păi trăceau un fel de bombane cu miere și mânca zilnic. Și îi plăcea să se spele zilnic. Înțelegeți? Ai, Sfântul Dumnezeu. Păi, te-a îngăduit. Părintele Nicolae Steinhardt, ca să zicem că e omul lui Dumnezeu, eu cred că e omul lui Dumnezeu, avea o frică de boli așa și săracul cum fusese el prin închisori și nu avea o aspirină și un alocămin când îl dureau măsările și sufrea înspăimântător. Știi ce înseamnă? Că n-ai nimic și să te doare capul măsările și avea sub pat dulapul întregi de medicamente. Așa avea, era frică de... Nu că era frică, era așa, nu știu, e Dumnezeu îngăduia, nu-i lua harul pentru asta. Așa era sărăcuț, așa avea frica asta. Ca Robi Sfântul Soie, care când a ieșit, trebuia să aibă biscuiți peste tot și pe nu știu unde. Așa și el cu medicamentele acelea. Și parcă cu fiecare Dumnezeu lasă ceva, îngăduie omenesc cu acela care nu greșește, omenesc, partea cea omenească care nu greșește neapărat, dar care dau așa un pitoresc omul acelea, care îl face deosebit, îi dă ceva deosebit. Și așa sunt toți sfinții, îngăduie Dumnezeu ceva deosebit. Unii sunt mai aspri, alții sunt mai blânzi, alții sunt mai... Păi Moise Harapu din pustia Egiptului, nu se găsea unul să treacă pe lângă chilia lui, să nu-l prindă în braț, să nu-l bage în chilie. Și până nu ieșea cu ceva din chilia lui, nu-l lăsa să plece. Nu putea să plece cu mâna goală. Păi Arsenie cel Mare cădea cu fața vânșa, până nu plece, nu mă ridic. Înțelegeți? Și la acea femeie sărăcuța care a venit să îi ceară rugăciune și i-a zis, el i-a transmis și a zis, mă rog Dumnezeu, până și amintirea chipului tău să-mi șteargă din minte. Deci era aspru așa. Dacă Dumnezeu lui i-a zis, taci, fugi, încetează, taci, fugi, liniștește-te, așa făcea. Asta era rânduiala lui. Așa era firea lui. altul era altfel, avea alt chip. Și noi zicem cumva, avem așa un tipar, păi sfinții trebuie să fie așa. Nu știm, nu știu cum să spun. Există un tipar omatic, așa, mai presus de orice, să zicem, în plinia poruncilor lui Hristos, până la urmă, este tiparul sfinților, să zicem. Dar aici e o plenitudine nesfârșită de nuanțe și de tipuri, de așa cum sunt flori nesfârșite, de multe feluri, de multe mirezme și tot flori și tot frumoase sunt. Așa și sfinții. Și am putea da exemple de sfinți. Unii care se, cum era Sfânta Xenia, care umbla toată ziua prin oraș și vorbea pe la ferestrele oamenilor și zicea o femeie trecută murise bărbatul și broda acolo că ea n-avea soț. Și plângea fără sfârșit cu lacrimile ei, că de ce nu-i dă Dumnezeu soț? Și ea s-a plecat la un fel, la un fel de demisor. S-a plecat Sfânta Xenia și i-a zis, tu plângi și soțul tău își plânge și el prin cimitirul Smoles, mi se pare că a zis. Du-te și îl vei găsi. Da, aducea bucurii oamenilor, vestea voia lui Dumnezeu. Împlinea, asta făcea. Și intra unde, intra în ce magazin, intra ea, în ce prăvălie, că am zis noi cum să intri într-o prăvălie. Cine știe ce prăvălie o fi fost și atunci? Cu halva, cu nu știu ce. Sfânt în prăvălie cu halva. Da, uite, Sfânt în prăvălie cu halva. Intra Sfânta Xenia, unde intra, se știa că în anul acela, acelui om îi va merge bine cu prăvălia aia și nu știau care să zică, poftiți, la mine în prăvălie. Așa făcea Dumnezeu, așa lucra. Sau Sfântul Grigore Taumaturgu, cred că, ucenicul lui Origen, care, mergând prin piață, vedea dracii care trăgeau la cântar, în sensul că vedea pe cei care vindeau fals, adică aveau greutăți mai grele, aveau cântaruri măsluite, și zicea, uite aici un drac care apasă mai jos. Dar așa arăta lui Dumnezeu. Nu că neapărat era un drac care trăgea în jos. Așa îi descoperea lui Dumnezeu și făcea rânduială din piață. Înțelegeți? Așa făcea. Sau, Doamne, câte chipuri de sfânt și fiecare în altfel. Și tocmai asta dă frumusețea lui Dumnezeu și frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Nu plictiseală de asta joacă toți în altfel și toți nu știu cum și e altfel. Și cu fiecare Dumnezeu are alte taine și alte lucrare. Nu are cu nimeni altcineva și nu îl suprimă ca personalitate. Nu, într-un fel vorbește Marcu, într-un fel vorbește Matei, într-un fel se vede clar diferențe de cultură, diferențe, dar Dumnezeu vuiește în fiecare și se simte vuietul Harului Duhului Sfânt în fiecare. Chiar dacă nu era Pavel, era, cunoștea foarte mult din Vechiul Testament și chiar dacă, zice Marcu, nu se băga în lucrurile astea foarte complicat și nu tot aducea aminte de prorocii și așa. Matei spunea tot timpul de prorocii. Îi plăceau prorocii. Să te supunem că era drag de ce prorociseră și se minuna cum se împlinesc toate în Dumnezeu. Dacă citesc Evanghelia lui Matei, foarte mult ce cum au zis prorocii, la orice, cum au zis prorocii. El știa, era și evreu și cumva se minuna de cum se împlineau toate la Mântuitor. Începând de la naștere până la mers călare pe Asină. Și cum s-a zis de prorocul, el se minunează așa și Dumnezeu a îngăduit felul ăsta lui. Că îi plăcea lui să... Dar a lucrat minuni mari prin tot ce a zis el acolo. Deci nu suprimă Dumnezeu personalitatea unui, felului de a fi anumite predispoziții lui, dorințe, bucurii pe care ar vrea el, nu le suprimă, ci le curățește și le desăvârșește și le întoarce spre mântuire, spre folos, tuturor. Și lor și celorlalți. Asta face Dumnezeu. Nu atât de mult că, cum ziceam și când vorbeam despre voia, fie voia ta, că noi avem impresia că voia Dumnezeu este să ne suprime complet, să ne taie, să ne facă praf și pulbere și de acum nu o să mai fie nimic din noi și s-a terminat. Nu e adevărat. Nu. Da, asta de la destin. Dacă mai aveți o întrebare, înainte de a citi două versete. Da.
Am zis că rușii au rețetă o canonizare, de partea lui că nu mai sunt. Nu poți asta.
Da. Da, până nu, Dumnezeu nu vădește mai clar, așa s-a fost la întâmplat Părintele Argat. De exemplu, poporul s-a adunat, nu știu ce, dar hierarhii și mulți dintre teologi au avut îndoieli. Au zis, nu putem ști, e prea devreme și încă nu sunt niște lucruri foarte vădite. Așa, pentru că există și un fel de exacerbare a poporului. Ba, orice ai simțit, nu știu ce s-a întâmplat, s-au căzut chile și le găsim mai încolo, ha, o minune, o minune. Omul caută asta, deci nu era destul de vădită, clar că da. Adevărat, Dumnezeu lucrează prin părinții acestea. Și atunci, după ce l-a lăsat o vreme așa de descoperit, au venit un altul Pimen, se pare că și un altul Daniel de atunci, și au zis, se îngroapă în 7 ani și se va vădi în timpul ăsta și dacă e, cum se va dezlopa atunci? Deci nu e nu e pentru Dumnezeu, nu știu cum să zic, are Dumnezeu cum să lucreze. Dacă încă nu s-a vădit clar, știe Dumnezeu să lucreze altfel. Nu trebuie să forțăm acum să ne rugăm tot poporul să descopere dacă e sfânt sau nu e sfânt. Sau dacă... Nu, vedem și Dumnezeu dacă va vrea să descopere, descopere. Păi da, la acel sfânt de la neamț, neștiut, ne băgat de seama de nimeni, nimeni nu a știut vreodată cine e acela. Unii zic că e Sfântul Paisie, alții zic nu se știe, alții zic că e de pe vremea un Ștefan cel Mare, alții zic care s-a ridicat într-un an, într-o vară, mi se pare, s-a ridicat niște trotuare de acelea care cred că erau de pe vremea un Ștefan cel Mare, cu dale vechi, care numai s-au șezat unele peste altele, de când s-a mai lăsat în jos, s-au mai pus altele, nu s-au să poate să le fac altele, noi. Și deci erau vechi, vechi. Și s-a început să se ridice trotuarul acela, care era vechi și nu se ridicase de... N-a rămas vorbă la nimeni, nu s-a ridicat de sute de ani, nu s-a ridicat pământul acela în sus așa. Și s-a ridicat, da, au scos părinții, da, au scos pământul, au pus iar s-a ridicat, iar s-a ridicat până azi, mai e ceva acolo. Că doar nu fi... ce să fie? Trebuie să fie ceva, e un semn de la Dumnezeu. Și au să pași, au găsit aceste oase, care au dat și care au adus cu ele și minuni și... și lucruri Dumnezeu și au zis, da, este Sfântul Dumnezeu. Și aveau și culoarea aceea galbenă a moastrelor sfinte și unii zic și de mirosul dumnezeiesc. Și atunci a zis, iată, l-a descoperit Dumnezeu așa. A vrut el să le descopere. Ce poate să mai zică? Cine poate să mai zică? Iar alții încă nu-i descoperă. Nu descoperă Dumnezeu. Păi la Sfântul Rafael din Grecia, când a vrut Dumnezeu să-l descopere, sau la Sfântul Efrem, nu? Când a vrut Dumnezeu să descopere. Până acum l-a descoperit, dar acum dintr-o dată mulți l-au văzut acolo niște sfinuri monah care tot stătea cumva puțin trist. Vă dați seama? Noi zicem, cum sfinți? Tristețe la sfinți. Dar nu era tristețe. Nu știu cum să spun. Ca și cum ar vrea să atragă atenția. Că locul acela, loc sfânt și acum era plin de sfinți și de bălării. Și era trupul lui acolo undeva. Și era cumva puțin trist. Dar nu era trist, că nu e... Atâta mândrie la un sfânt să zică că e astăzi, că e trecutul zace acolo și voi îi umblați aici și petreceți. Nu sunt tristețe în sensul ăsta, ci tristețe în sensul ca să atragă atenția, ca să zică, nu mai știu cum monahul trist care e acolo prin spini. Înțelegeți? Stai fără monahul acolo prin spini. Și fițea și se plimba. Și încetul cu încetul s-a dezvăluit că acela e un sfânt care se descopere, care a venit acum 500 de ani și care a început să arete în vis, să fie în vedenii clare, așa, față către față, și să spun ce s-a întâmplat cu el acum 500 de ani. Cum a fost? Ce s-a întâmplat? În ce zi au venit turcii? Cum au coborât pe insulă? Ce s-a întâmplat cu el? Cum a mărturisit? Cât l-au ținut închis? Cum a ieșit? Cum l-au scos? Cum l-au bătut? Cum l-au schinjuit? Cum l-au înțepat cu țepușe? Cum? Tot. Ceea ce nimeni nu mai știa. Nimeni. Așa a descoperit Dumnezeu. Și acum se știe viața lui așa, în detalii pe care nu le știm despre sfinții noi. Așa a avut Dumnezeu, așa la Sfântul Rafael, așa la alții, la alții, la alții. Deci când vrea Dumnezeu, nu este o prelejită. Când Dumnezeu îngăduie să se țină sub, și sunt, și cum am mai zis, sunt sfinți care probabil nu se vor descoperi până la sfârșitul veacului lor, pentru smerenia lor, pentru voia lui Dumnezeu, pentru îngăduința lui Dumnezeu, pentru știința lui, nu se vor descoperi și nu vom ști că au fost sfinți. Dar care și pentru care poate mai ține pământul acesta. Da. Da, de exemplu, sfinții în închisorile comuniste, dacă noi nu suntem atenți și noi zicem noi să cercetăm și să aflăm, pentru învățarea noastră se vor pierde vorbări și ultimii care știau și au trăit atunci și asta este. Se poate. Dar cred că pentru jertfa și osteneala lor, tot va descoperi Dumnezeu într-un chip sau într-altul mai târziu la alții mai vrednici. Și noi vom rămâne așa, nevrednici și fără sfinți. Da, se poate. Așa. Și acum două versete. Căci puteți să prorociți toți câte unul, ca toți să înveți și toți să se mângâie. Știți că ziceau că să nu strige toți, să nu vorbească dacă vine unuia darul limbilor. Nu se apucă și altuia și altuia toți la un loc să strige. Și dacă zice unul să zică să se tâlcuiască, după aceea dacă vine altuia darul acesta și puterea aceasta de vorbit, să zică altul să se tâlcuiască, și pe aceea Sfântul Apostol Pavel zice și duhurile prorocilor se supun prorocilor. Și aici să știți că pare așa un verset așa simplu. Și duhurile prorocilor se spun prorocilor. Dar nu este simplu. Și aici este un cuvânt care s-a adeverit și s-a curățit și s-a, nu știu cum să spun, s-a desăvârșit în înțelegere în toată istoria creștinismului ortodox, până la urmă. mai cu seama și ortodoxi, pentru că aici este calea cea adevărată, desăvârșit adevărat, care s-a urmat cât s-a putut de adevărat. Și pentru că așa mai târziu Sfântul Simeon Nouă Teolog zicea, iar atunci când sunt trăiri care îl depășesc pe omul acela ca trăire, adică extazurile acelea care sunt foarte comune în apus, zice, stările acelea de extaz, de ieșire din sine, de același în care n-ai nicio stăpânire asupra lor, deci tu nu poți să faci nimic, tu ești numai așa ca o expectativă, te uiți, vezi, vedem și tu nu ai nicio putere de a se manifesta, de zice nimic. Acelea sunt ori ale începătorilor care nu știu să-și țină inima, rațiunea sub stăpânire, ci să se țină treji și cu trezie chiar și atunci, deci acelea sunt ale începătorilor, al celor mai de jos, așa, și ori sunt înșelări. Și cele mai multe sunt înșelări din cele care le are omul așa obișnuit, că am simțit eu, am trăit, nu știu ce. Și pentru că, în general, Duhul pe care îl dă Dumnezeu, sau darurile pe care le dă Dumnezeu prin acea prorocie, a vederii, al descoperirii, în general, acel dar se supune prorocului celui care îl are. Adică acesta stă treaz și viu, atent, rațional, știe ce face, știe ce îi se întâmplă. Are sub stăpânire ceea ce se întâmplă cu el. Nu sunt cel care sub stăpânire, așa ca și cum el ar fi stăpân asta Duhului Dumnezeu. Și poate să susțină, să fie atent asupra ce se întâmplă, să oprească sau să lase sau să nu lase, știți? Ce se întâmplă cu el. Are lucrare, este o conlucrare a lui cu Dumnezeu. Iar dacă nu este conlucrarea aceasta, e foarte periculos ce se întâmplă. Foarte periculos. E aproape 99% sigur că ce se întâmplă cu omul acela nu e de la Dumnezeu. În general, diavolul nu respectă demnitatea umană, n-are niciun respect, cel mai mic față de demnitatea umană. El îl supune, el îl bajocorește, îl ține sub picior și zici, faci, primești ce-ți dau eu. Nu contează ce vrei tu. Ce îți dau eu, aceea face, aceea primești. Așa cum, de exemplu, la demonii lui Dostoevski, Stavrogin, acum îl cheamă personajul principal, Stavrogin, așa. Se căsătorește vrând nevrând cu Maria aceea, o cercetoare, o amărâtă. Ce crezi că cercetarea aia a cerut? Păi ce avea? El a vrut să o bajocorească pe femeia aceea. Și a zis, mă căsătoresc cu tine, hai repede. A dus el acolo, a rezolvat, ce a adus? Și a rezolvat repede căsătoria, a făcut asta ca să o bajocorească, ca să râzi de lumea întreagă, să zic ea că îmi bajocoresc taina căsătoriei și astea. Mă căsătoresc cu cine vreau, cu el, marele prinț din Moscova sau din Sankt Petersburg, se căsătorea cu cerșetoarea de pe drum, știți? În taină, nu vrea să spun nici, să spună prea tare, dar într-un fel se lăuda la prietenii lui, iată cine-i căsătorită cu mine, iată cine... Așa era o bajocorire, nu știu cum să spun, așa face diavolul. Și când ți se pare, și când ți se pare că te slăvește, el te bajocorește, de fapt. Știți că noi prin chestiile astea, prin trăirile astea, uneori, zicem, vai, ce slavă am, ce am simțit, ce am trăit, dar de fapt e o bajocorire a diavolului, face ce a făcut Stavrogin cu Maria aceea. Zicea că e soția lui și venea seara câteodată și râdea de ea. Și atâta tot, ea era săracă, nu știu, o luadă, amărâtă, vai de capul ei. Și așa face diavolul. Și noi zicem, vai, ce trăire am, dar cum, dar uite câtă bucurie am. Și nu e adevărat, dar ce crezi că Maria nu simțea o bucurie? Prințul Stavrogin s-a căsătorit cu mine. Prințul Stavrogin. Ea tot în boșdeu care a trăia și tot. Și e tot așa, te lasă și diavolul. Tot nenorocit, vai de capul tău. Și să știți că după asta se și vede. Deci dacă după asemenea trăiri, stări, rugăciunea ta nu sporește în curăție, în smerenie, inima ta nu coboară spre smerenia și adevărată, spre iubirea față de aproape, spre plinirea poruncilor Hristos, clar, e de la diavol. Clar. Acestea sunt, după care se vede dacă o arătare, o vedenie, o însoțire a Duhului nostru cu Duh străin este la Dumnezeu sau nu. Din roadele, după roadele lor îi veți cunoaște, zicea Mântuitor. După roade, nu după vorbe, nu după... După roade. Ce fac ei? Cum fac? Cum lucrează? Și dacă din toată vin mai irascibil, mai nervos, mai supărăcios, mai certăresc, mai... Nici nu vor să audă că ce trăiesc ei nu e de la Dumnezeu. Ha! Ce fac scandal, revoluție dacă îi spui că nu-i de la Dumnezeu. Acolo aproape că sunt clar de la diavol, iar când se supune și s-ar putea să nu fie de la Dumnezeu. Are îndoială, are trezia aceea, atenția, dar dacă nu fi, atunci este posibil să fie de la Dumnezeu. Atâta timp cât omul nu este supus de ceea ce vede. Dumnezeu nu supune prin ceea ce dă, nu supune, nu forțează, nu calcă în picioare sfătul omului, lasă să se aleagă liber. Atâta timp cât omul are putere să mai aleagă, să vadă, să discearnă, înseamnă că poate fi la Dumnezeu. Nu e sigur nici atunci. Poate fi la Dumnezeu. Sunt șanse mari să fie, dar atâta timp cât omul e supus, e prins cu tot sufletul. Nu are nici și nu are nicio putere de a opri ce se întâmplă cu el. Deci sunt lucruri așa care se întâmplă cu el peste puterea lui. Părinții vorbeau foarte clar de înșelare. Ori oamenii chestia acestea nu le mai au de mult discernământul ăsta și trezia asta. Cine mai stă așa să se gândească la aceea? și a trăit el vreodată sau simțit vreodată, sau chiar în timpul rugăciunii, că a simțit nu știu ce și s-a anulat cu el ceva așa care l-a depășit cu totul. Nici n-a putut să... nimic nu putea, frate. El stătea așa, cu gura găscată și se îndemna cu el în jur ceva. Și să-și pună problema clar, dacă este înșelare. Și el zice, nu este înșelare, părinte. A fost ceva atât de frumos și a simțit, a jucat sfătimea de bucurie, ca al cerșetoare Maria, care a jucat vreo două luni de bucurie, dar după aceea, coșmar. Pentru că acela nu-și recunoștea căsătoria, era o bajocură. Așa și cu aceștia. Deci, e foarte important cuvântul acesta. Duhul prorocilor se supune prorocilor. Se supune lor. Iar Sfântul Simeon Teolog spune, iar atunci când adevărata trăire duhovnicească este cea care cumva o poți ține sub atenție, sub trezvie, poți tot timpul să fii cumva implicat total și în același timp și exterior să poți vedea ce se întâmplă și să poți să-ți dai seama, dacă să fii cumva treaz. Asta înseamnă trezvie. Un exemplu nu-mi plăcea mie când auzeam că ce fericit e Lulu, cel mai fericit om din lume, nu știu ce. Sau orice om care are probleme psihice, ei sunt fericiți. Dar nu e adevărat, deci fericirea nu e să ai probleme psihice, să nu știi de ce ești fericit, dar să fii fericit așa. Ești fericit și ea e fericire. Asta nu e fericire. Fericirea e ceva pe care o înțelegi de ce o ai, știi de ce o ai, conștientizezi de unde pleacă, conștientizezi, ai o conștiință, vii asupra ei. Aceea e fericirea. Că ești ai necazuri, că ai experiențe, care nu știi și tu totuși poți fi fericit, poți fi bucur. Ce e adevărat, fericire. Nu e fericire așa că vine pe capul tău că tu ești prostuț și râzi așa de toate. Nu e aia fericire. Așa și aici. Așa e și aici. S-am putea, dacă luați cu atenție și vedeți, începând cu Patericul și Filocaldiile și tot ce spun părinții, foarte mult vorbesc de lucrul acesta. Foarte mult aici, ce să mai zic de Sfânt Ignatie Blancianinov, care cred că e doctor de săvârșit al detectării ușelorilor omului. În ce poate scapă? Deci cei care aveți asemenea trăiri sau aveți dubii, citiți pe Sfântul Ignatie Blancianinov. Citiți, despre înșelare. Despre Sfântul Ignatie Blancianinov. Citiți și înspăimântați-vă. Da. Și el povestește acolo situații... Nici nu aș fi venit acum să zic câteva întâmplări, dar le-am povestit în vară, în tabără și n-are rost să ne tot amintim. Despre asta, dacă aveți o întrebare.
Am cunoscut Toma de Kempsey și încă sunt acest tot, o carte retică. Pe care sunt super de bine.
Și despre asta am vorbit în vară. Nu zicea neapărat că e o carte, nu știu dacă zicea chiar că e o carte retică, dar zicea că e nefolositoare și până la urmă nu e bună. Chiar dacă ea, de exemplu, ca și cum mai zice, jucăriile de pluș până la un nivel sunt bune. Știți? Adică mai se culcă și oamenii la 16-17 ani cu jucării de pluș. Mai încă mai au câte o... Dar deja de aici încolo, adică dacă vezi o... pe părintele, nu știu, pe tatăl tău că se culcă noaptea cu jucăriile de pluș, ești la o problemă psihică. Deci așa se va închipui. Așa și această carte a lui Toma de Kempis, deci cumva spunea că, de exemplu, și el, Sfântul Ignatie spunea, au fost părinți mari și dădea exemplu unor părinți de acolo care mari trăitori și care până la un moment dat în viață au promovat-o și au trimis-o și au dat-o să fie citită tuturor și după ce au depășit anumită măsură duhovnicească și au dat seama că de la măsura aceea, păzând mai bine, au zis totuși nu e folositoare. Deci trecând peste un anumit moment, nu e folositoare. Bine, pentru noi, în general, tot ce se citește acolo e folositor, că noi suntem la un nivel foarte scăzut, așa, adică nu avem nicio să ne... Dar... Să le închipuiți acestea ca și niște jucării de pluș. Ca să nu zicem ceva mai rău așa, adică nu știu ce să zicem. Adică sunt folositoare vreme, dar mai bine ar fi să folosim altceva. Mai bine ar fi și Sfântul Ignatie ne îndeamnă să fim atenți asupra cărților acestea. Deci pune și cartea aceasta urmare a discursului lui Toma de Kempis, că spune mai bine să nu. Deci dacă se poate, mai bine să nu, că a detectat el lucruri care nu sunt totuși bune după o anumită treaptă duhovnicească. Și care pot duce la înșelare. Pot duce la înșelare după o anumită treaptă. Până atunci nu. E ca și cum, tot am dat exemplul ăsta, e ca și cum nici nu ai probleme cu respirația până nu depășești 4.000 de metri. Nu ai niciunul. Ce trebuie să faci tehnic de respirație? Nu ai niciunul. Ce 4.000 de metri? 2.000 să zicem. Dar deja acolo, dacă nu cunoști tehnica asta de respirație, cum să respiri peste 3-4.000 de metri ca să urci pe Himalaya, ești terminat. Nu mai ai nicio șansă. Adică nu o să urci, nu o să ajungi până acum. Exact, așa se va întâmpla și cartea asta. Că e bună așa pe podiș. Merge așa, e bună. Dar mai sus de atât, când se urcă pe străzările duhovnicești și când se merge se cere mai mult și omul vrea mai mult, poate duce la înșelare. Poate și la cădere. care sunt foarte greu detectabile la noi, ar trebui să intrăm în detalii asta de ce și ce. Dar nu cred că e cazul. Deci, mai bine să-l ascultăm de Sfântul Ignatie, știe el ce știe. Știți că după ce a dormit Sfântul Ignatie, a murit. După ce a dormit Sfântul Ignatie Vrancianinov, ucenica lui s-a rugat foarte mult timp și a zis: Doamne, oare tot ce a spus Sfântul Ignatie era adevărat? Oare chiar așa este? Și cred că spre 40 zile, nu mai rețin bine, oricum, după ce s-a rugat ea mult timp, spre 40 zile de la moartea lui, el i s-a arătat în vedere și a zis: tot ce s-a spus este adevărat. Am văzut, așa este. Deci nu vă îndoiți. Și atunci, mai ales lucrurile sunt legate de înșelare, trebuie să le luăm în seamă așa. Aici trebuie foarte mare atenție. Oamenii sunt parcă doritori de a nu mai fi stăpâni asupra lor înșiși, pentru că ei de fapt nu se suportă pe ei înșiși, nu știu cum să zic, nu se cunosc pe ei înșiși. Nu pot să fie stăpâni asupra lor înșiși și să se vadă pe sine, să se cunoască, să se stăpânească. Ei de fapt iubesc beția aia lepădării de sine, în sensul ăsta negativ al cuvântului. E lepădare falsă de sine, atunci când te pierzi pe tine. De fapt, dorința asta lepădării de sine, nu știu dacă să numesc asta lepădării de sine, e ca și cum omul, nemai înțelegând și nemai știind să se lepede de sine, să se dăruiască lui Dumnezeu și celorlalți, găsește o altă tip de lepădare de sine, mai puțin smerite și mai puțin în, așa, numai să se leapă de sine până la urmă folosul diavolului. Și găsește mai multe tipuri de lepădări de, de supunere, de stăpânire, de voit, alegând, se lasă stăpânit, îi place să fie stăpânit. Pentru că el ar trebui să închină lui Dumnezeu și el nu găsește pe adevărat Dumnezeu și ajunge să se închine unor idoli până la urmă. Și îi place să se lasă stăpânit, să se piardă pe sine, să se uite pe sine în beție, în droguri, în tot felul de sentimente foarte puternice în care nu mai are stăpânirea asupra sa, în care simte chiar adevărată plăcere, că e ceva îl mișcă din sine interiorul, îl îndeamnă să facă tot felul de nebunii, până și la îndrăgostiri, deci la nebunatice, îl îndeamnă să facă tot felul de nebunii și el e foarte fericit că nu mai e stăpân, că am făcut, dar nu știu ce am făcut, dar am făcut, nu știu ce. Așa cum simte bețivul, așa cum simte drogatul, așa cum, dar să știți că lucrurile astea se pot sui la un nivel mult mai fin în cele duhovnicești, în care omul caută și acolo, negăsindu-l pe adevărat Dumnezeu care se închină și pe care să-l cunoască și care îi dăruiește libertatea înapoi, pe care el o dorește Dumnezeu. Doamne, îți dau libertatea mea, n-am ce să fac cu ea, nu știu să mă folosesc de ea, și Dumnezeu să dorește înapoi, parcă curățită, înțelepțită, luminată, așa în care tu ești stăpân asupra ta, dar altfel, în care nu ți-o ia, Dumnezeu nu ți-o ia, nu intră cu bocancii în sufletul tău, nu intră cu tractorul, cu șenile. Nu intră, el lasă, așteaptă până când înțelegi tu, te crește împreună, știți cum, ca și mai zice, nu știu, nu prea găsesc eu niște explicații, asta nu prea e frumoasă deloc, dar hai să zicem așa, ca și cum tu ai avea, zicem că, ești un copil de 5 ani și ții foarte mult la un domn de 40 de ani, foarte mult, e drag, e casa al tău, ai vrea să fie prietenul tău, și zice, uite, îți dau și asta, și asta, și asta, și asta, orice, numai fii cu mine, fii împreună cu mine, lasă că eu te iubesc, fii la tine și așa. Și acela nu ți le ia, zice, lasă că vorbim mai târziu. Te crește, parcă te crește lângă el până ajungi la măsura înțelegerii și după aceea, dacă vrei să-i dăruiești ceva, îl primește și îți dăruiește și nu știu, nu găsesc exemple. Așa face Dumnezeu cu sfântul omului. Îl crește cumva până la adevărata măsura înțelegerii în care știe ce face, și cu bărbat desăvârșit în Hristos, în care se stăpânește pe sine și se dăruiește desvârșit lucid, clar. Nu așa, că mă dăruiesc, dar nu știu bine ce fac și după aceea mă protestez și urlu la Dumnezeu, că de ce mi-ai făcut de așa, așa, așa. Crezând că toate timpul, până la urmă, toate prostiile ce am făcut, ce sunt ale făcute de Dumnezeu. Dar aici e complicat de intrat în detaliile acestea. Oricum, așa face Dumnezeu cu sfetul omului. Și în căutarea aceasta, omul neavând răbdare, ajunge cumva să se lepede de sine în sensul rău al cuvântului, să se închine, așa, să se supună unor ducuri neadevărate, necurate, care au chipul lui Dumnezeu și care repede trec la stăpânire. Exact cum se arătau părinților. Veneau și se arăta și zice, eu sunt nu știu cine, sunt Hristos, iată, va veni Hristos, să se declare sfânt, să spună că ești mare și tare și nemaipomenit, ești mai mare ca Ilie și nu mai e nevoie să te osenești, ceea ce își dorea sufletul pătimașul omului. Da, vine Hristos, păi de când aștepta? Și credea, adică se supunea, credea fața la pământ, se supunea așa, că ăsta nu făcea așa. Nu știu dacă m-a făcut înțeles. Deci, ceea ce vreau să spun E că această încercare a omului de a se lepăda de sine, de a se uita pe sine, de a se închina, de a se supune cuiva până la urmă. Pentru că n-a știut și n-a să se supună și să se închine adevăratului Dumnezeu, care îi redă libertate de sfârșit, ajunge să fie până și la nivelul acela profund al rugăciunii și al vieții duhovnicești. Poate că acolo e cel mai periculos, acolo e cel mai periculos, acolo trebuie să fii, să omli capii între săbii, înțelegeți? Nu o mergi după capul tău, a, cuvântul ăsta e așa, după înțelesul ăsta, a, perfect, după înțelesul ăsta. Și ajungi în niște înșelări, ajungi, știți cum ajungem noi când mergem după capul nostru, fără să fim după cum zic părinții, ajungem ca acele... ca cei oameni care ziceau Mântuitorul și vor veni mulți și vor zice, Doamne, am făcut minuni în numele Tău, am scos demoni în numele Tău și Mântuitorul zice, nu vă cunosc pe voi, nu știu cine sunteți. Ei nu s-au închinat lui Dumnezeu cel adevărat, au vorbit în numele Hristos, au propovăduit în numele lor, au făcut și minuni, au îngăduit Dumnezeu să facă minuni prin mâinile lor, pentru alții, de dragul altora, celor care priveau, celor care se obțineau și... Dar Dumnezeu va zice, nu te cunosc, cine ești? Te-ai închinat în un alt Dumnezeu, ai propovăduit un alt Dumnezeu pe care... Eu nu sunt așa, nu te cunosc. De fapt, e ca și cum ai zice, nu m-ai cunoscut. Nu că nu-l cunosc, nu-l cunoaște. Nu m-ai cunoscut tu, tu nu m-ai cunoscut, nu m-ai provodui pe mine, nu m-ai... Aceasta e înspăimântător. Și despre aceștia e vorba, care se înșală în viața duhovnicească. Și aceștia care se înșală în viața duhovnicească sunt cei mândri, care nu, că cei fără ascultare cad ca frunzele, ziceau părinții. Cad ca frunzele. Care fac după capul lor așa, a, și ce contează că alții au zis așa? Lasă-mă că știu eu, mă rog eu cum vine, dacă am nu știu ce trăire, dacă simt că icoana clipește, a, extraordinar, pe calea cea bună. Simt că icoana zâmbește, o, nemaipomenit. Simt că nu știu ce sentimente de căldură am în inimă, că mă rog, foarte, pe calea cea bună, sigur. Ăsta se dea de gândit să fii foarte serios pe gânduri când simți lucrurile astea. Și să întrebi. Și să nu te arunci cu capul înainte zicând, da, sigur. Parcă am avea noi cineva, ne-a dat criteriile adevărului din naștere. Le-am dobândit noi adevărului duhovnicesc. Le avem noi în poșetă fiecare sau în ce... Tot avem. De unde le avem? Cine am învățat? Cine știe ce zic părinții în filocalii ca să înțeleagă? Și totuși omul e atât de sigur în trăirile astea ale lui, incredibil. El e sigur că dacă a văzut, a simțit așa, a fost bine ziua următoare, asta e de la Dumnezeu. Nu e adevărat. Pe ce, Maria, n-a fost bine vreo două luni? A fost foarte bine. Și ce asta era însemnat că e de la Dumnezeu? Ce se întâmplă cu ea? Nu era de la Dumnezeu. Dacă aveți o întrebare... Cred că e un verset rămâne. Măi, părinții ziceau așa, Sfântul Ioan Sfărat, zice așa. Când vine peste Sfântul tău în viața de lucrurile în rugăciune, bucurie prea mare, cu mâna smerenie, dă la o parte puțin în această bucurie, nu zice să o înlături cu tot. Fii atent, dă la o parte puțin în această bucurie, cu mâna smerenie, adică smerește și Doamne, cine sunt eu să trăiesc asemenea lucruri? Ca nu cumva în locul stăpânului să intre diavolul. Înțelegeți? Deci dacă și acolo în rugăciune, să zicem, trăim tu, nu știu ce bucurii simți, plutești pe străzi, umblând, zburând, nu știu ce, mai smerește puțin, mai coboară-te cu piciorul pământ, că asta zic și părinții când zice pe cei pe începători, dacă vezi un tânăr în la cer, trage-l de picior în jos să nu-i folosește. Știți? Adică vezi că se fai, trăire extraordinară, nemai pomenit, se aprind candele în fața lor direct, fac nu știu ce chestii. Restul, așa a făcut părintele Cleopa, fac cel părinte, Ioan, se pare că îl chema, care extraordinar, toată lumea năvălea acolo, era ca un îngeraș, era blond, era extraordinar, era frumos, era pustia în trup. Toată zicea, așa mă, n-a nemai pomenit. Și toată oștea de la Slatina, toată oștea de la Sinsea era Slatina. Nu a stat în Oltenia, la mănăstirea stat în Moldova, scuze. Și a zicea, da, aproape toți înșelau. În afară de câțiva bătrâni care aveau așa, știau ei ce știau, și părinte Cleopa tot zicea, da, omul lui Dumnezeu, ho-ho-ho! Și se ruga și se râvnă, era primul, era ultimul care pleca, primul care venea la biserică, făcea tuturor bine, făcea tuturor și totuși părinte Cleopa avea îndoieli, pentru că vedea sămânța mândriei în el în ce făcea. Era prea tânăr și vedea din toată prea mult. Și tinerețea totdeauna vrea prea mult și dintr-o dată, fără să aibă obținerea aceea de lungă durată. Și, cum să zic, încercarea aceea de ani și ani în care se vede cu adevărat dragostea uneia. Nu, e ușor să zici, zi iubitei tale două zile la rând că te iubești, te iubești, te iubești, te iubești și dovedești că o iubești. Nu o iubești așa, dovedește într-o viață, după aceea se va vedea dacă o iubești. Și omul are totdeauna tentația să zică lui Dumnezeu atunci pe moment, două luni de zile, trei luni, un an, fără și după aceea. Ei, și părinții știau ei ce știau și a văzut că se ridică la cer părinte Cleopa pe acest tânăr și a zis, să mai încercăm puțin, toți părinții, facem preot, părinte, nu se poate, părinte, nu știu ce. a făcut monah, a făcut preot, peste voia părintelui până la urmă. El nu ar fi vrut. Dar atât a insistat toată opștea că Sfântul Dumnezeu a covorât dintre ei și... Dar totuși el nu avea odihnă și a zis să-l trimitem la un scriptus acolo, nu știu unde. S-a tulburat el puțin că la sfârșit, el trimis din Filistea unde erau veneau mulțimile la el și acolo. Dar totuși până la urmă n-a continuat. Deci se aprindeau candele în fața lui când vrea să aprindă candele, chestii nemaipomenite. Și părintele tot n-avea odihnă. Și cu atât mai mult când vedea cu aprinderea candelor, mai ceva nu-i bine. Deci părinții nu se entuziasmează când văd chestiile astea adevărate, părinții, din potrivă își pun probleme serioase. Păi dar ce nevoie avea Dumnezeu să aprindă candele în fața lui când el putea să-l întâlni să aprindă? Deci, Dumnezeu nu face minune așa de dragul minune, așa, iată. Și Mântuitorul făcea minune numai pentru ajutorarea celorlalți, ajutorul cuiva, sau să iasă într-o situație greasă. Dar nu așa că, hai să vă arăt ce putere am. Uitați aici. Și nici sfinții nu făceau așa. Nu făceau de ori, aprinde candele așa. Nu prea, părinții, era și mai suspicios ceilalți, vai, și mai entuziasmat. Și să știți că noi, majoritatea, ne aflăm în partea celorlalți, toți. Vai, extraordinar, nemaipomenit. Și părinții a zis, se trimiteau la niște vii ale sihătriei acolo, părinții care, în general, mai făceau prostii în timpul anului, mai, nu știu ce, nu erau supuși, mai, la mănăstire mâneau oamenii rugători să țină slujbele, rânduială, nu știu ce. Și a zis, părintele, te duci la vii acolo, la... Eu la vie, dar spunea să știți, aproape că nu spunea că știți cine sunt eu, ce minuni fac eu, ce rugăciune de foc am eu și mă sumez la vie, pierde biserica lui Dumnezeu. A, zis părintele, e înșelat clar, fără discuție, dacă s-a fi supus, dacă s-a fi merit, că astea era roadele, știți, că după roade veți cunoaște. Roadele nu arătă deloc smerenie, ori smerenie e primul rod care trebuie să se vedească la sfințenie, dacă nu este. Păi la părintele Arsenie, când l-au scos din preoție, au a trimis în timpul unei slujbe, el era anunțat. S-a trimis prin cineva, a venit securitatea la poartă și a intrat și a zis, din momentul acesta nu aveți voie să slujiți. Deși putea să termine slujba aia, nu, acum nu era liturghie, nu știu ce era. Și în momentul ăla, în clipa aia, fără să zică nimic, și-a jos epitahiul până la sfârșitul vieții, nu a mai putut niciodată, și s-a dus la astrală și a zis, aici e locul meu. Și gata, a început să cântă la astrală, nu era de cântat. Nu. Toți în chestii și spune că am suferința aceasta, eu care sunt jucătorul munților. A zis nimic din toate astea. Și aici, aici e locul Arsenie. S-a zis acolo și zis. Aici aveți smerenie, să vedeți. Aici e smerenie. Acum eu, care sunt trăitorul și aprind candelele cu mâna, așa goală. Și atunci, n-a mai trebuit, că nici n-a fost nevoie să se mai arate sfârșitul acest, adică sfârșitul a fost că omul a plecat din mănăstire, a fugit, a zis că așa nu mă înțeleg, eu sunt trăitor adevărat și s-a căsătorit în câteva timp și părintele Pleopa obișnuia să zică mai bine un ian căsătorit și mântuit decât unul în monahism și pierdut și înșelat. Vă dați seama, deci până unde poate merge înșelarea, cât de subtilă poate fi, încât și părinții din mănăstirea se înșelau toți, aproape, față de un om. Se înșelau. Și sfinți au fost care s-au înșelat, adică le-a închis Dumnezeu, n-au văzut. Când au sfânt de la Pecerska, a avut un ucenic care după ce a fost îngropat atât de tare a puțit, că toți părinții au zis, nu putem să-l băgăm în peșterile Pecerskei, că puse totul acolo. Deci era o putoare care nu omenească, era aproape demonică, urât, înspăimântător. Și s-a rugat mult tare și a zis, părinții, m-am mers la părintele lui duhovnic, care era om sfânt și avea darul vederii. Și zic, părinte, n-ai știut nimic, cum era omul? Nu avea nimic rău. N-avea nici ce, nu știu să... Și s-a descoperit starețului, i s-a arătat Antonie cel Mare și Teodosie, mai mari pe cer, și au zis să nu cumva să-l pui în peșterile noastre, că este om păcătos mare și greșelnic. Și a trăit să lângă un sfânt, lângă un învățător cu Duhul și Dumnezeu nu i-a descoperit. Nu i-a descoperit aceluia. A ținut ascuns. Și pentru smerenia acelui om, cine știe pentru ce a îngăduit Dumnezeu asta, și pentru... Nu știu pentru ce. Nu știu, poate i-a dat încă timp acelui om să stea, că dacă i-a se descoperi mai repede, cine știe, nu știu, oricum. Dumnezeu l-a descoperit, uite așa. Și atunci, foarte mare grijă să se aibă, foarte mare grijă să se aibă asupra sentimentelor, trăirilor acestora, în care te depășesc, care nu stau sub stăpânirea ta, care nu pot împreună lucra. Și care vezi clar că nu dau roade spre Dumnezeu. Nu dau roade spre Dumnezeu. Dacă încerci să mândrii și lăudărășenii și părere de sine și încerci să mergi pe stradă zicând ăștia nu trăiesc ce trăiesc eu. Păi dacă încerci să gândești așa, e clar că nu-i dragul tău. Clar. Și atunci, atenție mare la lucrurile acestea. Atenție și mai ales mărturisite. Că mărturisite ele trec ca printr-o sită, ca printr-o... ți se cer. Și dacă sunt de la Dumnezeu prin mărturisire, dacă omul îi mărturisește, dacă sunt de la Dumnezeu, sporesc și se întăresc și se curățesc, iar dacă nu sunt de la Dumnezeu, cad și praf se fac. Adică dintr-o dată se vedesc în adevăratul lor chip. Așa cum acel, și cu asta chiar închid, cu acel frate monah român, un român din Athos, după ani și ani, vorbind el cu un mare, părintele lui duhovnic, mare părinte din muntele Athos, grec, i-a zis, nu știu ce, a vorbit el pe acolo și a zis, dar de unde știi tu asta? Păi mi-a spus îngerul meu păzitor și a zis, a zis, acela ce? Acela văzător, omul, Dumnezeu, om bătrân, și a zis, cine ți-a zis? A, nu trebuia să spun aceasta, că am promis că vă spun. Cui să promis, mă rată? Adică el era duhovnicul lui. Pe cui să promis? Cum adică să nu spui? Adică cum? Nu înțelegea. Parcă știi ce înseamnă să simți că, adică să-ți spui sufletul pentru un om, să te ostenești. Și să simți că omul te-a mințit, o ținut chestii ascunse. L-a folosit diavolul înspăimântător până atunci. Pentru că pentru duhovnicul acela a fost sigur în momentul ăla. Faptul că ascuns era clar că nu-i de la mine. Era clar. Și a zis, păi, mi-a zis pentru meu păzitor. Și cum îl vezi pentru tău păzitor? Acum, dacă m-am spus, pentru mi-a zis, nu vă spun. Doar, ce om de ăsta care țin secrete, vezi, nu, vezi, nu spunea duhovnicul tău, măcar dacă ar fi zis, nu știu, că e babe safta, da, cu duhovnicul tău. Și, păi și el ce mai spune așa? Păi ne întâlnim în fiecare seară, ne rugăm, discutăm, haide. Pentru el era fără discuție. Mi-am zis, extraordinar, să mergem și noi să le vedem, poate domânim și noi darul ăsta. Dar, de fapt, pentru părinte așa a fost fără discuție de la început. Înșelare. Dumnezeu nu face așa, păi când îți pune în jur oamenii duhovnicești, nu-i nevoie să-ți trimite înger să-ți ia cu tine de vorbă toată ziua. Deci, nu face minuni de dragul minunilor așa. Trimite în cazuri excepționale, trimite la părinții, de exemplu, se spune de un părinte din pustie care, atunci când a fost singur pusnic, tăitor, neștiu de nimeni, prin adâncurile pustiei unde n-a și era și bătrân, îngeri veneau și-l ajutau. Ei vedeau și stăteau cu el și-l ajutau. Iar când a fost făcut episcop, din clipa aia, n-a mai văzut înger. Și el plângea neștiat, de ce? Ce greșeală am făcut? Oare e greșit că am făcut, am acceptat episcopia, că am făcut-o cu ascultare? De ce? Și s-a arătat îngerul și a zis, nu, părinte, dar până atunci n-aveai pe nimeni și ți-mi-ai stat Dumnezeu îngeri, iar acum ai oameni, nu mai ai nevoie să fii îngeri, înțelegi? Gata. Și Dumnezeu așa face. Iar ce zicea, nu, avea duhovnici, tot în jur, dar îngerii veneau și se rugau cu el, nu știu ce. Nu era nevoie să meargă la slujbă, că era stea cu îngerul și discuta. Și l-a făcut mai multe încercări duhovnicul cu el ca să-i spună, uite, dacă vrei să vezi că nu-i de la Dumnezeu, fă așa, treabă așa, fă. Și până la urmă i-a zis, spune-i îngerului tău ce ți-a spus părintele, un cuvânt ăsta pe care l-a spus părintele în taină lui, ce, cred că e ceva de genul ăsta. Pe care, oricum, taina aceasta a duhovniciei, Dumnezeu ascunde, nu o știe diavolul. Și i-a spus, uite, dacă el știe, că el știe tot, îngerul trebuie să știe tot, iau tot darul, tot descoperirea. Dacă el știe ce ți-am spus eu și ce am avut eu în gând acum, e de la Dumnezeu. Iar dacă nu știe, nu e de la Dumnezeu. Și nu știu. I-a zis, când a venit seara acela, a zis, ce? Ce a gândit duhovnic? Cum? Și el zicea, lasă, de ce mai spune? Nu, faci că ți-a asta. Și cu cât acesta era mai gândit și zicea, măi, chiar să știi că ăsta nu e îngerul lui Dumnezeu. Cu cât era atât același și mănăsea chipul și devenea mai urât și îl vedea în adevărata lui, în adevărat lui chip. Și s-a săracul de el, ce l-au chinuit în noaptea, a venit și a dormit cu duhovnicul acolo. N-au mai putut de ferit atunci. Iau, nu mai vreau să plece. Nu mai vreau să plece. Au trebuit să se roage pentru el părinții, nu știu câte mănăstiri ca să se liniștească. După ce și-a dat seama că ani de zile au locuit cu diavolul, cu diavolul. Pentru neascultare și pentru că, asta știu, astea sunt daruri dumnezeiești, nu trebuie să le spui astea. Pentru asta. Deci uite, spun acolo urcă diavolul în subtilitățile lui și... Da, să zicem rugăciune.